Pote 1, rápido de Neda 4, Segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Pote, Manuel Freire. Bo día.
Bo día.
Como foi o partido?
Bueno, pois pouco como estaba dicindo antes, estou un poquinho, digamos que cabreado de... Penso que nestes momentos non cos meus xogadores, todo o contrario, senón neste partido en concreto penso que non nos deixaron competir. Entonces non podes valorar moito o encontro cando te quedas con 9 xogadores sen haber dado unha mala patada, sen haber feito unha agresión, sen haber feito nada raro. Eu penso que todos somos humanos, e reconozco que a labor arbitral é moi difícil, sobre todo nesta categoría máis baixa do fútbol, porque non teñen a axuda dos linieres, é difícil, moi difícil, pero tamén hai que decir cando se equivocan. Eu penso que onte claramente equivocáronse na nosa contra. Hasta ahora tampouco me gustou nunca decir nin acentuar os resultados na labor do árbitro. Penso que no curto tempo que leva o Pote como equipo, que son 12 partidos a nivel daqui da Liga Local, houve partidos, recordo pois San Saturnino, no que fallamos moitas ocasións, pero tamén nos que nos privan dun penalti nos últimos minutos. Eu teño a sorte que un aficionado que nos ven ver moitas veces grábanos prácticamente os partidos todos. Entonces, claro, lógicamente despois poido analizar eses erros dos nosos xogadores e a veces tamén os dos árbitros. Non dixen nada aquí, porque se meus xogadores fallan 5 ou 6 ocasións, que vou dicir porque o árbitro se equivoque nun penalti? Pois teñome que calar. Nos pasou, recordo que no partido do Perlío perdimos 0-2 o primeiro gole nun clarísimo fora de xogo, velo nas imaxes, pero o árbitro se líneas pode non velo. Eu esas xogadas na que hai dúbida e el non ten ningunha axuda, poido entenderas. Ahora, os erros, cando neste caso penso que son erros moi claros, porque na primeira acción, no minuto 8, pode non vela. Pero claro, para deixar un equipo con 10, tú podes non pitar un penalti, estás facendo cometendo un erro, pero deixar un equipo con un menos os 8 minutos, se non tens unha cousa moi clara, para mí é moito máis perxudicial que che metan un gol ou que o podas meter ti. En este caso é o que ocorre, xa prácticamente o partido cambia totalmente. Que sí, se eu me poño na situación do árbitro, na posición del, pode ser que vexa un agarrón do meu xogador, e sí que o hai, un agarrón do meu xogador, pero cando parte, o sea, o árbitro está ben colocado, é un córner, lógicamente ten que estar atendendo o córner, creas unha contra moi rápida con 2 xogadores, para mí un dos máis rápidos do partido, nun balón no que non ten controlado en ningún momento o xogador do equipo contrario, é unha disputa, o balón vai polo aire e nadie o ten todavía, se van agarrando, forcejeando os dous. O primeiro que agarra, porque eu vexo de frente, se eu fose a línea, nese momento vería a xogada clarísima, e poido entender que o árbitro non a vexa. Bueno, vale, perfecto, expulsanche un xogador, quedas con un xogador menos, seguimos competindo na primeira parte, nos marcan un gol noutra contra, erronoso, mal defendida esa contra nosa, e a mellor miña tamén como entrenador, por non haberlles explicado a mellor certa cousa, ou que non levamos a cabo a cousa como tiño a que levar, para non chegar a esa xogada. Vale, ven a xogada do segundo gol, que no que o árbitro, eu aí sí que xa non o poido entender. Poido entender a primeira parte, que para mí xa comete un erro tamén, porque estaba sendo, eu penso que moi difícil de entender a súa participación no tema das faltas. Había veces que estaba deixando seguir prácticamente, que a mí me gusta que os árbitros deixen seguir, salvo que sexa unha falta moi clara, e outras veces pitaba por nada, por un empuxonciño pequeniño, pam, xa cortaba o xogo. En esta xogada claramente fan unha carga, eu penso que non é legal, dentro da área pequena, ao noso porteiro, que tampouco protestamos, meten o segundo gol e o noso xogador lle dice o árbitro lle dá na cara, automáticamente como un muelle, saca a primeira tarjeta amarilla e lle volve a dicir ao xogador, oye, árbitro, pero se lle dan a cara, e lle saca a roxa directa. O sea, non entendo que puido equivocarse aí, nin que puido interpretar para deixarnos xa con 9 xogadores na primeira parte. Eso, ese sí que é un erro para min grave, grave. Entonces, a única persoa que se leva algo para casa dos 20 pico que estábamos ali é o árbitro. Entonces, eu penso que unha das cousas malas que temos, hai que axudarlles aos árbitros, sí. Hai que os xogadores non lle protesten, sí. Eu lle teño posto normas aos meus xogadores, se teñen tarxeta por protestar, teñen que pagar do seu bolsillo, para, bueno, tema que facemos nós para facer unha cena, uns pinchos ou algo, pero córtanse por esa parte, e yo teño prohibido, digamos. Pero os árbitros tamén, cando teñen un erro, tamén teñen que saber dialogar un pouco e ser un pouco tolerantes. E ser cando un equipo se queda xa con un xogador menos nunha cousa dudosa, home, a segunda, sen que nadie che diga nada, o sea, non podes, e menos... Se me dices, é un rapaz novo que está empezando, se pode poner nervioso, mellor había xente, tal. No, non é un rapaz novo, xa leva bastantes partidos arbitrados. Entonces, o de ayer non o entendo. Non o entendo porque eso, porque era un partido moi bonito. Moitos amigos, teñen moita relación, hai 5 ou 6 xogadores do meu conxunto que son amigos íntimos de 5 ou 6 dos del, salen xuntos todos os días, había eses típicos piques entre os rapaces, xente que non era nin dun equipo nin outro, eran amigos de todos, estaban na grada, eso todo, claro, botou no con estes xogadores do propio Neda, mo dicía, eles non lles gustou o partido, es que nos robaron o tema de poder competir. Non despois, que deixa digo, entendo, quero pensar que é un tema de erro individual, un día malo do árbitro. Pero tamén quero resaltar que, oye, que son, os meus xogadores son rapaces moi novos, sí, pero que tamén teñen sentimientos. E tamén necesito, eu tamén necesito a veces, sempre digo que non me den nada, nin que mo quiten. Pero... penso que hasta ahora ha habido bastantes erros e non nos han dado nunca nada. Entonces ahora xa casi vou ter que pedir que me den algo tamén, porque es que senón
sí, nesta fase 2 partidos xogados e 2 derrotas, pero non é nada significativo ainda. Non,
para mí non. Mira, penso unha xogada para min que pode resumirnos bastantes. Onte, como che digo, os xogadores, a primeira cosa que me dice o árbitro ao rematar, me dice, moi ben a segunda parte. Eu, claro, teste que conter un pouco, porque moi ben a segunda parte, a primeira non foi tan ben porque has errado ti. Pero bueno, o sea, quere decir que o meu rapaz non ha protestado ni unha sola vez na segunda parte, estando con 9 xogadores, toda a segunda parte. Contra un equipo, para min un moi bo equipo, sobre todo do medio campo para diante, moitas opcións de gol, distintas, con xente rápida, con xente con regate, con de remate tamén, un dos equipos que eu penso que vai estar aí loitando polo título, no minuto 80 e pico, lle metemos un gol como o día que che contara do Perlío, o sea, un gol dos que hai que gravar, enseñarlle os cativos. Despois de correr 90 minutos detrás deles, con 2 xogadores menos, facemos unha xogada de 6 ou 7 toques, todos da primeira, balón ao espacio, e chegamos, e de primeira tamén rebatamos todo o primeiro toque. Do tiki-taka típico este que están dicindo. Perfecto. Se eso, no minuto 90 prácticamente, xogando con 9, dice que a nosas ganas de competir e de seguir, nada que decide dos rapaces. É o que che dicía antes, 22 xogadores no partido, dos 22 que teño. O sea, contra un equipo dos de arriba, perder, dadas as circunstancias, un 4, non me parece...
Cales son os obxectivos do Pote nesta fase?
Formación, única e exclusivamente formación. Eu quero que os rapaces sigan dando pasos adiante á hora de competir, e que cando máis arriba poidan chegar, lógicamente mellor. Estes rapaces, o que che digo, ano pasado, penso que fixemos un adianto bastante grande no tema de que xa empezaron a competir cos maiores sendo xuvenil. Ese paso deron este ano, conseguimos o objetivo que moi bonito para eles, que meterse e competir cos mellores dentro desta categoría, e agora estamos disfrutando partido a partido. que solo nos dá para gañar un partido sí e tres no, pero estámoslos competindo. Non hai ningún objetivo. Lógicamente, os primeiros que queden quedar arriba son os rapaces e eu tamén. Canto máis arriba poida quedar, mellor. Pero como non temos nada detrás, é todo a aprender.
A próxima xornada, Naraío ou Pote? Coñecedes ao Naraío?
Pois mira, vino xogar este ano no partido contra o Maniños na casa, que foi cando nos suspenderon a xornada e non xogamos. É un equipo que na súa casa vai a ser un rival moi 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 complicado. Son xente xa curtida na segunda regional, xente moi forte, moi un equipo moi físico, moi alto. Non sei onde xogaremos, pero penso que polo tempo que xogaremos no campo do Naraío, campamos a superficie, a herba a nosotros vai nos costar adaptarnos un pouquiño máis, as dimensións tamén son máis pequenas, o cual temos un traballo grande por diante, e aínda encima a ver ahora o tema da, xa che digo, porque dous xogadores polo menos non van poder estar nese partido, e si que andamos un pouco xustos de efectivos, sobre todo na parte de atrás, a ver se nestes días das vacacións podemos recuperar algún que nos poida botar unha má pa ese partido.
Manuel Freire, adestrador do Pote, moitas grazas, felices festas.
Igualmente.